No, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä koin, että näissä lauluissa ja rukouksissa oli semmoista pontta. Raamattu sanoi, että olkaa innokkaat Herran työssä, niin voisin sanoa, että ollaan pontevatkin sitten joskus. Että. Raamattu kehottaa, mitä tekee kaiken, mikä tehdään, niin sydämestämme. Koota oikein itsensä ja sydämessä tekemään sitä Jumalan tahtoa. Ettei tämä Jumalan työ olisi mitenkään pakko. Mä oon kokenut, kun näitä vuosia on kulunut, että on etuoikeus, että saa palvella Herraa. On etuoikeus, että saa tuolla ajella tuolla väylillä ja mennä ja tulla hengellisiin kokouksiin. Ja monta kertaa siellä aamuyöllä, niin siellä ajelee rekkakuskit ja sitten siellä ajelee nämä, jos on viikonloppu, niin sitten ajelee nämä bändit ajaa siellä aina sitten kotiin keikoilta. Ja minä kiitän Jumalaa, että saa siellä olla Jeesuksen tähden ajamassa. Se on niin kuin syventynyt täällä mun sisimmässä, että meitä on kohdannut valtava armo ja etuoikeus, että saadaan palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Sitten mä oon oppinut myöskin kiittämään siitä, että me ollaan saatu syntyä suomalaisiksi. Jos me ajatellaan tilannetta vaikka jossakin Irakissa tai nyt siellä Afganistanissa tai monessa muussa muslimimaassa, niin siellä voi olla iso ihmisryhmä, joka ei koskaan saa kuulla Jeesuksesta sanaakaan. Et meitä on kohdannut monella tavalla etuoikeus. Mutta sitten mua murehduttaa se aina, että meidän keskellä on siitä huolimatta niin paljon napinaa ja kapinaa ja valitusta. Joku vanha saarnaaja sanoi, että paras raamattu tai toisiksi paras raamattukoulu uskovalle olisi mennä 2 viikoksi Intiaan katsomaan, että minkälaista elämä siellä on. Myös rakas veli tuli sieltä juuri semmoisen pienen ryhmän kanssa. Hän kertoi kaupungista, jossa ei ole viemäreitä ollenkaan. Siihen kadun varteen tehdään kaikki tarpeet ja sitten sijat tonkii siellä ja sitten siinä kalalamikossa jossain pestään kädet ja sitten ne samat kalat jonkun ajan kuluttua syödään. Sitten juomavesi on semmoista, että sitä ei länsimaalainen pysty juomaan, ellei sitä käsitellä sitten erikoisilla laitteilla. Nämä semmoisina esimerkkinä, että meillä olisi hyvä oppia kiittämään siitä, mitä meitä on kohdannut. No sitten se paras raamattukoulu oli, minkä joku vielä vanhempi julistaja sanoi, niin sanoi, että minuutti helvetissä. Ja olen lukenut muutaman sellaisen ihmisen todistuksen, jotka Jeesus veti sieltä helvetistä takaisin, kun uskovat rukoilivat, jotka oli jo kuolleet ja irtaantuneet ruumiista ja sielu oli jo viety sinne kadotukseen tai sinne kadotuksen portille. Ne on ollut hyvin palavia julistajia ja todistajia, jotka on sieltä helvetin rajalta pelastuneet. Niillä on aito tuska kadotetuista sieluista. Sitä minä eniten niin kuin tässä hengellisessä elämässä, mä sanon, että pelkääsin, koska mulla pelkoa ole, mutta ajattelen, että emme menetettäisi näkyä kadotetuista sieluista. Että emme jätettäisi käyttämättä niitä tilaisuuksia, jotka Jumala meille antaa. Minä olen joskus saanut Jumalan armosta ehtiä jonkun luo, joka on sitten 2-3 päivän kuluttua kuollut. Mutta tunnustan rehellisesti, että olen joskus myöskin myöhästynyt. Mutta jos me ajatellaan tätä ihmisiä elämää, niin se on valtava armo, jos siellä elämän viimeisillä metreillä. Voisi ajatella, niin kuin, jos sitä kelloa vertaa, niin viimeisillä sekunneilla saa kohdata Jeesuksen. Mutta ei ne ihmiset voi kohdata Jeesusta, jos me ei olla suosittelemassa häntä. Suosittelemassa Jeesusta ihmisille. Minä ajoin yksi yö kotiin Jyväskylästä muutama viikko sitten tuo Juhopojan kanssa, joka on tuossa merian takana. Ja sitten siellä tien varressa liftasi sellainen nuori poika. Ja sitten hän sanoi, että olipas tämä kiva sattuma, että hän sai heti kyydin, että kun hän oli edellisestä sitten jäänyt pois ja olisitte vaan kävellyt siihen tien päähän. Ja minä sanoin, että nyt sinä et tullut sattuman kyytiin, että nyt tämä oli johdatus. Sitten minä sanoin, että minä värvään sinua Jumalan valtakuntaan. Ja sitten hän kertoi, että on semmoisessa keikkahommissa, että hänellä ole kotia ollenkaan, että hän on 2-3 päivää aina yhdellä paikkakunnalla. Ja minä sanoin, että sinustaan tulisi hyvä kaveri tähän Jumalan valtakuntaan, että mä oikein värvään sua nyt, että vastaalta vaan Jeesus. Ja sitten siellä vähän aika oli siellä takapenkillä hiljasta ja sitten sieltä kuului nuoren miehen ääni, että no on se hyvä, että minuakin joku värvää. Minä puhuin hänelle 1/2 tuntia Jeesuksesta. Hän oli siinä noin 450 kilometriä oli se matka, minkä hän oli minun kyydissä. Ja sitten jätin hänelle lukemista ja jätin yhteystiedot ja nyt jään rukoilemaan, että Jumala sitten sanoo tuohon värväykseen sitten oman aamenensa. Koska mehän ei voida ihmisinä uudesti synnyttää ketään elävään toivoon, vaan Jumalan sana ja Jumalan henki tekee sen työn. Mutta meidän osuus on julistaa tätä sanaa, todistaa Jeesuksesta, sillä usko tulee kuulemisesta. Se tulee täällä seurakunnan sisällä, usko tulee kuulemisesta, me saadaan lisää uskoa, kun me kuullaan. Mutta myöskin kadotetuille sieluille usko tulee kuulemisesta. Eli käytetään rohkeasti niitä lahjoja, joita Jumala on antanut. Ja vaikka sä olisit kuinka epäonnistunut tässä uskon vaelluksessa ja elämässä, niin älä silti häpeä todistaa Jeesuksesta. Jokainen vaivan näkö, kaikki vaivan näkö Kristuksessa, Jeesuksessa kannattaa. Yksikin sielu sieltä, pois sieltä helvetistä, niin se on niin kallisarvoinen asia. Ja oli joitakin vuosia sitten Venäjällä ja sitten etsimässä semmoista pientä kylää, jonka Jumala oli näyssä näyttänyt. Ja sitten Herra johdatti meidät semmoisen suuren metsäkombinaatin johtajan toimistoon. Ja sitten hän sanoi, että joo, että kyllä hän tietää, että semmoinen kylä on olemassa, mutta se on kansallispuistoa ja tarvitsette sinne erikoisen luvan, että te saatte mennä sinne. Ja sitten alkoi kirjoittamaan sitä lupalappua ja kesken sen kirjoituksen hän pysäytti kynänsä ja kysyi sitten sitä tulkilta, että mikä ihme teidät suomalaiset saa ajelemaan tänne Venäjän surkeille teille, kun teillä on niin hyvät tiet siellä. Ja tulkilla oli sitten vastaus valmiina, hän sanoi, että yksi sielu on kallisarvoisin kuin tämän maailman kullat ja hopeat yhteensä. Sitten hän pitkän aikaa piti sitä kynää ylhäällä siinä ja mietti sitä asiaa ja sitten hän taas jatkoi sen lupalapun kirjoittamista. Hän oli pysähdytetty, kun hän sai tietää, että me tulimme ajamaan sinne sielujen tähden. Ja siinä kylässä oli muutama sielu, jotka halusi vastaanottaa Jeesuksen. Yksi niistä pelastuneista oli vanki, joka oli tehnyt paljon rikoksia ja sitten hän lähti meille niin kuin oppaaksi siellä kylässä. Ja sitten hän kuunteli muutaman todistuksen, kun me käytiin muutamassa kodissa muutamalla ihmiselle todistamassa. Ja sitten hän tuli esille ja kysyi, että onko hänellä mitään mahdollisuuksia saada syntejään anteeksi, että hän on tehnyt niin paljon pahaa, niin paljon rikoksia. Ja sitten minä selitin hänelle, että tunnen murhamiehiäkin, jotka on saaneet syntinsä anteeksi ja on tavannut ihan henkilökohtaisesti. Ja sitten hän vastaanotti Jeesuksen. Ja ennen kuin sinä päivän aurinko laski, niin hän oli jo todistanut Jeesuksesta. Hän oli kertonut jo uudesta elämästä muutamalle ihmiselle. Tämä on kaikki Jumalan tekoa, Jumalan armoa. Minä haluan erikoisesti tänään suositella Jeesusta ja koroittaa Jeesusta ja kiittää Jeesusta. Ja haluan oikein odottaa, ettei kukaan tullut tänä iltana tänne minun tähteni, vaan että se olisi tullut sitä varten, että sä saat kohdata kuningas Jeesuksen. Nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan. Nähdä hänet ja kokea hänet sellaisena kuin hän on. Tietysti se usko eräänä päivänä vaihtuu näkemiseen, että me saamme ihan konkreettisesti nähdä hänet. Mutta kyllä hän on tänä päivänä aivan samanlainen kuin hän on sitten, kun me saadaan nähdä hänet. Mutta nyt meidän täytyy uskoa, vaikkei me nähdä. Ei meillä ole suotu sitä armoa niin kuin Tuomakselle, että hän sanoi, että mä uskon, kun mä saan kokeilla ne naulareijät ja kokeilla sen kylkihaavan. Jumala soi sen armon Tuomakselle, että hän pääsi kokeilemaan niitä naulan reikiä ja kylkihaavaa, mutta ei sitä kaikille suoda. Ja Jeesus sanoi, että autua se, joka uskoo, vaikka ei näe. Eli me vaelletaan täällä uskossa, mutta päivä tulee sitten, kun usko vaihtuu näkemiseen, kunhan pysymme uskollisena kuningas Jeesukselle. Sitten Raamatussa on kirjoitettu, että niin kauan kun me olemme tiellä, tai kun olette tiellä tai olemme tiellä, niin kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Minä kehoitan jokaista vaeltamaan jumalisesti, ettei kukaan jäisi taipaleelle. Että kaikki ne, jotka uskoon on tulleet, niin Jumalan tahtoon, että ne myöskin kerran astuvat niistä päällyporteista sisälle, pyhään kaupunkiin. Eli tämän uskon kilvoituksen päämäärä on, että me selvitään perille. Uskon päämäärä on sielujen pelastus, mutta se on myöskin yksikössä, sinun ja minun sielun pelastus on meidän uskomme sellainen kuin lopullinen täyttymys, lopullinen päämäärä. Selvitä päällyporteista sisälle, pyhään kaupunkiin. Ja silloin se usko vaihtuu näkemiseen, tietysti se vaihtuu kiitokseenkin, kun saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Minä luen jonkun jakeen täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja sen alusta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt, ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Katkaistaan vaikka tästä kohdasta tällä kertaa. Tässä luvussa on sellaisia syvällisiä asioita. Ja meidän täytyy aina muistaa, että me ollaan oksat siinä viinipuussa. Ja jos sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Me ei voida itsessään kantaa hedelmää. Me voidaan yrittää sitä, mutta me ei onnistuta siinä. Me ei voida kantaa hedelmää muutoin kuin viinipuun kautta. Se todellinen hedelmä tulee Jeesuksen kautta meidän jokaisen kohdalla. Voisi sanoa näin, että jos se on tullakseen, niin se tulee Jeesuksen kautta. Sitä ei voi puristaa lihasta. Sitä ei voi tulla sitä hedelmää opiskelun kautta, ei järjen päätelmiä, ei tiedon kautta, vaan se tulee Jeesuksesta, totisesta viinipuusta. Ja hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Eli siinä kutsumuksessa, kun hän on meidät kutsunut ja mitä kaikkea se asettaminen sitten tarkoittaa, niin hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Eli meidät on asetettu jo siinä kutsumuksessa. Siinä puhutaan Raamatussa toisessa kohdassa pyhästä ylipapillisesta kutsumuksesta. Se meidän kutsumisemme on pyhä, kun meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta. Niin siinä kutsumuksessa meidät on jo asetettu, että me menemme ja kannamme hedelmää. Eli ei kannata jäävätä itseään, vaikka tuntis itsensä kuinka vähäiseksi ja pieneksi, niin Jeesus on kutsunut sinut, että sinä menet ja kannat hedelmää. Hän on kutsunut meidät kaikki opetuslapset hedelmää kantaviksi oksiksi viinipuuhun. Me emme voi olla sitä itsessämme, mutta me voimme olla hänessä ja hänen kauttaan. Sitten tämä meidän käännös tässä sanoo tässä jo tässä alussa siitä, että se oksa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen oksa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Niin ei Jeesus ensimmäiseksi karsi pois. Vaan siellä jossakin alkukielessä on sitten sana, että hän nostaa. Hän nostaa sen oksan ja hän puhdistaa. Ja se tulee sieltä viininviljelyksen terminologiasta, että jos viinitarhuri näkee, että se oksa on koskettamassa maata, niin hän nostaa sen. Että, ja vaikka laittaa sitten vanhaan aikaan ja laittoi kiven sinne alle, että se oksa ei missään tapauksessa pääse koskettamaan maata. No nykytekniikka on sitten vähän erilaista siinä viinin viljelyssä. Mutta sama periaate on, että viinipuun oksa ei saa koskettaa maata. Ja mitä siinä tapahtuu, jos viinipuun oksa koskettaa maata? Jos se oksa koskettaa niin voimakkaasti maata, että se pääsee tekemään juuren sinne, oman juurin, ja sitten se alkaa kasvamaan siinä puun vieressä sitten, ja sieltä maan kautta koukkaa sitten niin kuin ylöspäin uudelleen, niin se vielä voi kantaa hedelmää, mutta se hedelmä on kitkerän ja katkeran makuinen. Ja samalla tämä on niin kuin vertaus siitä, että jos me rakastumme tähän maailmaan, niin meidän hedelmämme ei ole enää Jeesus-keskeistä. Voitelu voi vielä toimia, mutta jos sielu vihollinen ja tämä maailma saa sekoittaa näitä asioita, niin sitten se hedelmä ei ole enää sitä puhdasta viinipuun antia, todellista Jeesuksen hedelmää, vaan siinä on sekoitus mukana. Ja sielun vihollisen ajatus on aina sekoittaa. Saada meidät lankeamaan pois siitä pyhyydestä, saada meidät välinpitämättömään asenteeseen maailmaa ja maailmallisuutta kohtaan. Ja siinä on se meidän valvomisemme, että me muistamme tämän, että hän on kutsunut meidät ja valinnut meidät sieltä maailmasta. Hän on kutsunut meidät sieltä ulos. Me eletään täällä maailman keskellä, mutta me emme ole tästä maailmasta. Me olemme vieraita ja muukalaisia. Ja on ihan raamatullista, jos sinä tai minä tunnemme itsemme vieraaksi ja muukalaiseksi maailman ihmisten keskellä. Se on ihan oikea tunne. Tuntea itsensä vieraaksi ja muukalaiseksi. Sillä me etsimme tulevaisia ja meillä ei ole täällä pysyväistä kaupunkia, ei ole pysyväistä asuin sijaa. Meidän yhdyskuntamme on taivaissa. No Jumala on nyt siunallut tälle perheelle tänne kauniin kodin, mutta minä vähän sitä ihanaa tunnelmaa lässäytän, kun mä totean, että tämä on tilapäisasunto. Väliaikainen asunto. Se todellinen on sitten siellä taivaassa.
Teidän yhdyskuntanne on taivaissa, niin luulanko Jukka-Pekankin yhdyskunta taivaissa. Minä uskon, että te tämän ymmärrätte. Ja meidän katse tulisi olla niissä tulevaisissa. Jos me ajatellaan, että me katsellaan vaan luonnollisilla silmillä sitä, mitä me just nyt tällä hetkellä nähdään, niin me ei vielä silloin eletä taivaallisissa. Raamattu sanoi, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Siinä sielujen voittamistyössäkin tarvitaan uskoa. Tarvitaan uskon rukouksia, että nämä ihmiset voivat avautua vastaanottamaan Jeesuksen. Että heidän silmiltään lähtee se tämän maailman Jumalan saatanan sokaisu, ja että heidän korvansa avautuu kuulemaan Jumalan pojan ääni. Jumalan pojan äänen. Siinä on se meidän esirukouksen tehtävä, että ihmiset myöskin ymmärtäisi sen, mitä me puhumme heille. Raamattu sanoi, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Voi olla, että sinä joudut rukoilemaan niiden läheistäsi tai sukulaistesi tai muuten naapureittesi tai jonkun puolesta niin voimallisesti tai niin syvällisesti, että sinä vuodatat kyyneleitä. Mutta se kannattaa. Se sitten riemuin leikataan, se sato. Ja niitä kyyneliä voisi ajatella, että ne on kastelemassa sitä kylvettyä siementä. Tai ylipäänsä se rukous on kastelemassa sen kylvetyn siemenen. Eli kaiken sen todistamisen ja sanan esillä pitämisen takana, voisi sanoa ennen ja jälkeen, tulisi olla esirukousta. Ja sitten tarvitaan vielä paljon esirukousta sen jälkeen, kun ihminen on uudesti syntynyt. Monta kertaa me langetaan vanhempina uskovina sellaiseen vaatimukseen, että me aloitetaan odottamaan niiltä vastakääntyneiltä liian äkkiä kasvua. Kun meidän pitäisi tarjoilla heille tuttipulloa, tarjoilla heille maitoa, niin me aletaan vaatimaan heiltä tietynlaista käytöstä. Ja Paavali oli murheissaan joistakin kokonaisista seurakunnista. Muun muassa Galatian alueella olevista seurakunnista. Hän sanoi, että minun täytyy nämä lapset jälleen kivulla synnyttää, että Kristus saa heissä muotoa. Ne oli jo uudesti syntyneitä ihmisiä, mutta sitten lihallisuus ja tämä maailma sai heissä valtaa ja apostoli joutui tuskaan heistä, että Kristus saisi heissä jälleen muotoa. Ettei vain se sieluvihollinen pääsisi ryöstämään niitä vastakääntyneitä. Eli sitä rukousta kannattaa jatkaa sen jälkeen vielä pitkän aikaa tai vaikka jatkuvasti, kun joku sielu pelastuu, että Kristus saa hänessä muotoa, ettei häntä pystytä eksyttämään, että hän saa kasvua, tämä vastakääntynyt sielu. Että hän kasvaa häneen, joka on pää Kristukseen, totuutta noudattaen rakkaudessa. Eli meillä on vastuu näistä sieluista. Lähetyskäsky velvoittaa meitä myöskin opettamaan ihmisiä, pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt meidän pitämään. Eli siihen yhtä samaan hengenvetoon, kun meitä kehotetaan voittamaan sieluja, meitä kehotetaan opettamaan nämä ihmiset Jeesuksen tuntemukseen. Ja voisi sanoa, että syvälliseen kristillisyyteen. Frank Manx saarnasi evankeliumia, muistaakseni 60 vuotta. Ja sitten siellä elämän loppupuolella hän näki näyn, jossa oli hirveän murheellinen siitä, että tämän ajan kristillisyydessä on paljon ihmisiä, jotka ovat vain käännönnäisiä. He eivät ole kohdanneet Kristusta syvällisesti. Minäkin joudun, vaikka olen vuosia tehnyt Jumalan työtä, niin aika jo miettimään, olenko minäkin vain palvelija, enkö ole vielä päässyt Jeesuksen ystäväksi. Täällä sanotaan nimittäin näin, että ystävä tietää kaiken, mitä Herra tekee. Täällä jakeessa 15, tämä Johannes evankeliumi 15. Ei minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Mä haluaisin johtaa jokaisen uskovan sellaiseen syvälliseen kristillisyyteen, että me jokainen voitaisiin oikein sisimmässämme tuntia ja kokea, että me olemme Jeesuksen ystäviä, että hän puhuu meille kaikki. Kyllä me olemme palvelijoitakin, ei sitäkään sanaa sinänsä ole syrjäytetty. Mutta ystävä tietää kaiken, mitä Herra tekee. Meitä kutsutaan tuntemaan Jeesus syvällisesti. Sitä hedelmää ei voi tulla, jos meissä ei pysy ne sanat. Täällä sanotaan jakeessa 7, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Meidän täytyy päättää pysyä hänessä ja sitten vielä hänen sanat pitäisi pysyä meissä. Eli niillä sanoilla tulisi olla sijaa meidän elämässämme. Hebrealaiskirjeessä puhutaan tietystä uskovien ryhmästä tai ihmisistä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Se sana on vasta elävää ja voimallista, joka sulautuu meidän henkeemme, joka tulee lihaksi meissä. Voisi sanoa, että se sana on hyödyllistä, joka muuttuu meissä käyttövoimaksi. Että me sisäistetään se sana. Ja sitten kun siellä on vihollinen hyökkää, niin me puhutaan se sana. Tai sitten me todistetaan se sana, tai sitten kun julistetaan, niin me julistetaan se sana. Ja se on valtava lupaus, että niin kuin ne ovat ottaneet vaarin Jeesuksen sanoista, niin ne tulevat ottamaan vaarin meidänkin sanoistamme. Niissä on se sama voima, se sama auktoriteetti pyhässä hengessä, kunhan me vain julistamme niitä sanoja, joita Jeesus meitä käskee julistaa. Puhumme niitä sanoja. Me olen huomannut tämän ajan kristillisyydessä sellaisia tiettyjä ongelmia. Me odotetaan sellaisia asioita Jeesuksen tekeväksi meidän elämässä, mitkä meidän pitäisi tehdä itse. On pitkä lista rukouksia, me rukoillaan, että Jeesus tee tämä. Jeesus hoida tämä homma mun elämässä. Mutta sitten välillä täytyy kysyä, että no, onko se Jeesus meidän juoksupoika? Kyllähän tekee ihania asioita ja me saadaan anoa ihania asioita. Mutta Jeesus ei sanonut, että hän tulee meidän puolestamme puhumaan sille vuorelle. Vaan hän sanoi, että jos joku uskoisi ja sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittänyt mereen, eikä epäilisi sydämessään, niin se tapahtuisi hänelle. Monta kertaa mä näen sellaisen rukouksen kokouksissa, että rukoillaan, että Jeesus tulee ja riivaajat ulos. Mutta se on meidän tehtävämme. Kyllä me voidaan rukoilla tietysti myöskin näin, että Jeesus paranna sairaat, mutta meidän on tehtävä myöskin oma osuutemme ja laskettava kädet sairasten päälle. Ja uskottava, että ne tulevat terveeksi. Mutta jos me lasketaan kädet jonkun päälle ja me epäillään ja rukoillaan, niin sitten se ei tapahtunutkaan sanan mukaan. Kannattaa sitten vasta laskea kädet ihmisten päälle, kun uskoo, että ne tulee terveeksi. Jos noudattaa Jumalan sanaa. Minä kävin tällä alueella sellaisen oman Jaakobin painini. Silloin kun mä aloitin rukoilemaan sairasten puolesta, niin joku parantui ja joku ei parantunut. Ja sitten joskus jäi liian pitkäksi aikaa vuntsaamaan järjen tasossa, että miksi joku ei parantunut. Mutta sitten eräänä yönä Jumala herätteli minua ja näytti minulle unen. Mä olin jossain vieraassa maassa. Jonkun kaupungin kadulla rukoilemassa on sen pahasti rampautuneen naisen puolesta. Ja fyysisin silmin katsottuna se tapaus oli sellainen, että tämä on mahdottomuus. Tämä ei voi tulla terveeksi. Mutta sitten kun mulla oli käsi sen ihmisen päällä ja se epäilys alkoi tulemaan, niin sitten mä kuulin takaa niin Jumalan äänen, joka sillä kertaa voisi sanoa, että se oli niin kuin paljon vetten pauhina. Se ääni sanoi, että sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Ei täytyy vaan uskoa, että siellä Markuksen evankeliumin lopussa, kun se sanotaan, että he panevat kätensä sairasten päälle, niin tulevat terveeksi, niin siinä on sitten piste, ei siellä ole jotain jos ja kun ja mutta ja muita lauseita perässä, vaan siellä on piste, että ne tulevat terveeksi. Eli jos rukoillaan uskon rukouksia, niin täytyy uskoa niihin asioihin, minkä puolesta rukoillaan, että ne myöskin tapahtuvat. Ja sielujenkin kohdalla meidän on uskottava, että ne pelastuvat. Käytettävä se uskon, voisiko sanoa se terävin kärki, nimenomaan sielujen voittamiseen. Uskoa voidaan käyttää monella tavalla väärin. Ja jumalisuutta voidaan käyttää väärin oman edun tai voiton saamiseksi. Mutta minun semmoinen rukous tai harras toiveeni Jumalan palvelijana on, että me käyttäisimme terävimmän kärjen meidän uskostamme ja meidän elämästämme kadotettujen sielujen voittamiseksi Kristukselle. Ja muistaisimme sen sanan, että kun sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille lisätään tai annetaan siinä ohessa. Minun elämässäni on paljon asioita, joita minä en tänä päivänä enää, mä en ehdi kerta kaikkiaan tehdä niille mitään, mutta ne tulee sitten siinä ohessa Jumalan aikataulussa. Eli panostetaan tähän Jumalan valtakuntaan ja panostetaan sielujen voittamiseen. Se kannattaa sittenkin. Vaikka saatana sanoisi mitä tahansa ja vaikka sinun naapurisi sitten vihastui sinun, kun sä puhut Jeesuksesta, niin jatka sittenkin sitä todistamista. Se kannattaa sittenkin. Sitten täällä puhutaan hyvin voimakkaasti rakkaudesta tässä luvussa. Ja eihän niitä sielujakaan voi voittaa, jos ei ole rakkautta niitä kohtaan. Jos me vaan velvollisuuden tunnossa todistetaan tai jaetaan traktaatteja ihmisille, niin siellä ei ole vielä täydet rakkauden panokset siellä meidän aseessamme menossa. Vanhat julistajat puhuvat aina tuskasta, kadotetuista sieluista. Ja kyllä Paavalillakin oli tuska. Hänellä oli kadotetuista sieluista tuska. Ja sitten hän oli tuska niistä, että ne kasvaa Kristuksessa, että ne ei jäisi taipaleille, vaan että ne kerran selviäisi perille. Eli nämä on ne meidän semmoiset keskeisimmät rukousaiheet. Rukoilla sieluja pelastukseen ja sitten rukoilla, että ne, jotka on tielle lähteneet, että ne kaikki selviäisi perille. Ne on semmoiset tärkeimmät esirukouksen aiheet. No sitten varmaan kolmannella tilalla alkaa olemaan sitten esirukouksen aihe sairasten puolesta, että ne tulisi terveiksi, ettei kukaan kuolisi ennen aikaansa. Ja ei kukaan Jumalan palvelija olisi toimettomana sairasvuoteella sen takia, että meillä ei ole uskoa eikä ole kaikki armolahjia käytössä hänen puolestaan. Mä muistan kertomuksen Yhdysvalloista, siellä oli vanha nainen, joka oli siinä jossakin vähän alle 80 vuoden ikäisenä hän oli tullut kotiin lähetyskentältä ja hänellä oli ollut erittäin menestyksekäs työ siellä lähetyskentällä. Ja sitten hän sairastui johonkin hyvin vakavaan sairauteen ja lääkärit antoi hänelle semmoisen, olisiko se 2-3 kuukautta elinaikaa ja sanoi, että sitten kaikki on loppu. Ja hän alkoi jo itsekin uskomaan, että no se on sitten kaiken loppu ja Herra ottaa minut kotiin. Mutta sitten oli kaksi semmoista uskonhenkistä julistajaa, jotka meni hänen luokseen ja sitten ne sanoi, että mitä sä tykkäisit sellaista ajatuksesta, jos Jeesus parantaisi sut ja jatkasit vielä tätä työtä, että kun sä oot vasta 80. Sitten hän innostui sille ajatukselle ja sitten ne rukoili sen puolesta ja se nainen vielä 10 vuotta voitti sieluja. Saatana olisi halunnut jo pistää se viheltäjä sen pelin poikki, jos tällaista sanaa voi käyttää. Ehkä se on vähän väärä ilmaisu. Mutta sitten hänen sydämessään syttyi usko, että hei, että jos mä sittenkin vielä jatkasin tätä työtä. No ei ne kaikki kertomukset tietysti ole Yhdysvalloista. Meilläkin voi tapahtua samanlaisia asioita. Mutta yksi kertomus siellä oli sitten siellä Yhdysvalloissa oli sellainen, kun 100-vuotias mies tuli uskoon. Ja sitten hän todisti kokouksessa ja puhui siellä hyvin väkevästi ja sanoi, että minä olen erikoisesti saanut sydämelleni tämän vanhusten työn. Mä haluan lähteä voittaa vanhuksia Jeesukselle. Eli Jumala on sellainen, että me päästään sitä järjen päätelmistä. Meillä on ehkä sellainen ajatus, että joo, että tietyssä iässä kaikki on loppu. Mutta Jumala voi antaa näistä luonnollisista kaavoista vähän poikkeavia asioita. Mutta sitten jos ajatellaan iankaikkisuuden näkökulmasta, minkälainen vaikutus sillä esimerkiksi oli, että tämä noin 80-vuotias nainen havahtui, että jos se Jeesus sittenkin vielä voisi parantaa minut ja mä voisin vielä jatkaa työtä. Sitten jos me ajatellaan iankaikkisuuden näkökulmasta, mitä se vaikutti, en mä muista, oliko siellä nyt mainittu, eikä sitä varmaan viisastakaan sanoa, että kuinka monta sielua hän sen viimeisen 10 vuoden aikana voitti, mutta niitä oli kuitenkin paljon. Ja sitten jos me ajatellaan ne kerrannaisvaikutukset, kuinka paljon ne sielut sitten voitti edelleen sieluja, jotka hän voitti, niin siellä tulee isot kerrannaisvaikutukset. Minä saan Jumalan armosta onnistua sellaisen vaikean alkoholistin kohdalla siellä mun kotikylässä. Ja mä en ollut itsekään ollut kauan uskossa. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, että jos toi ukko ei tule uskoon, niin sitten minäkään en lähde näihin sun hommiin. Että pelastat toi. Semmoinen, se oli 10 vuotta ryypännyt jo yhtä päätä. Ja sillä oli putki ollut päällä, ehkä jotain pieniä taukoja sillä kaverilla. Ja mä sanoin Jeesus, että jos toi ei tuu uskoon, niin minä en lähde sitten näihin hommiin. Ja Jumala armossaan pelasti sitten sen sielun. En mä ehkä ole sen verran jo kasvanut, että ehkä mä en enää rukoilisi ihan sillä tavalla, että mä ehdollistaisin jonkun sielun pelastuksen. Mutta sitten se kaveri tuli uskoon. Sitten sen kaverin äiti tuli uskoon. Sitten se kaveri johti jonkun tätinsä uskoon. Ja niitä alkoi sitten tipahtaa sieltä täältä sitten. Sitten se täti taas johti sitten ystäviään uskoon, ja mä näin semmoisen niin kuin hedelmäpuun, joka alkoi rönsyille eri suuntiin, että minkälaisia ne kerrannaisvaikutukset, me ei oikein osata niitä ajatella eikä tajuta. Eli tämä semmoisena kannustuksena, että se työ kannattaa. Mistä sinä tiedät, jos sinä menet sinne katuojaan todistamaan jollekin puljukolle, että jos siellä onkin tuleva Reinhard Bonnke siellä ryömimässä? Tai joku suuri julistaja siellä. Siellä on se kallisarvoinen helmi, joka pitää löytää. Se on odottamassa siellä, että sille tarjoillaan sellaiselta rakkauden tarjottimelta Kristusta, että hän voi kääntyä. Mä olen joskus nähnyt oikein ilmestyksen siitä, että me opittaisiin sen Kristuksen tarjottimen kanssa olemaan taidollisia. Että siinä, mitä me tarjotaan ihmisille, ei olisi meidän omaa itseämme. Ei olisi mitään sivujuonteita, vaan me osattaisiin tarjota Kristus juuri sellaisena kuin hän on. Että me avauduttaisiin tälle rakkaudelle niin paljon. Ja aina ei tarvita niin paljon sanoja, kun voitetaan sieluja. Me oli vuosia sitten Lahdessa julisti sellainen norjalainen julistaja, kun Emmanuel Miinos julisti siellä evankeliumia. Julisti 10:nä iltana. Ja joka ilta siellä oli valtava määrä ihmisiä antamassa elämäänsä Jeesukselle. Ja sitten sinne mun viereen tuli yhtäkkiä istumaan mies, ja se mies koputti mua sitten tähän olkapäähän ja sanoi, että hei kuule, että mä en tiedä, että minkä takia mä oon täällä. Ja mä sanoin, että minä tiedän, mulla on vastaus siihen, miksi sä oot täällä, Jeesus kutsuu sua. Sitten se oli semmoinen laitapuolen kulkija, ja sitten se kokous meni ohi. No ei hän mennyt sinne eteen sitten ratkaisua tekemään. Mutta mä otin sen kaverin sieltä sitten mukaan ja toin sen meille kotiin. Ja mä sanoin, että mä otan sut meille ja tuut sitten lähdetään taas Suomen iltana. Mä ajoin joka päivä, että vaikka oli se semmoinen 70-80 kilsaa on sinne Lahteen, niin mä joka päivä 10:nä iltana mä ajoin sinne kokouksiin. Ne oli niin ihania kokouksia. Ja sitten se, siellä kaverilla oli semmoiset oikein haisevat sukat ja sitten semmoiset risaset kengät sitten ja mä annoin sille sitten uudet kengät ja annoin sille uudet sukat ja annoin sille paidankin vielä. Ja Sitten me lähdettiin kokoukseen seuraavana iltana ja kuinka ollakaan, niin se kaveri sitten siinä, kun Heinola on siinä ennen lähteä, niin sanoi, että pysäytä auto, että ei hän lähdekään sinne kokoukseen, että hän päättää lähteä nyt eri suuntaan. Mä tulin hirveän murheellinen, että voi itku, että tämä hyvä homma taisi mennä pieleen. Mutta sitten kului ehkä 2 tai 3 vuotta aikaa ja sitten tämä sama kaveri soitti mun vaimolle. Vaimo oli kotona, mä en ollut silloin paikalla ja se sanoi, että minä olen löytänyt Jeesuksen. Minä koin niin voimakkaasti Kristuksen rakkautta, kun mä kävelin niissä kengissä ja niissä puhtaissa sukissa. Hän ei päässyt karkuun. Ja minä en sitten jäänyt palkkaani vaille. Mä annoin sillä kertaa, mä en halua kerskata, mutta mä annoin parhaat kenkäni, mitä mulla oli sillä hetkellä tälle kaverille. Ja sitten kuinka ollakaan, niin sitten siihen, kun mä siihen aikaan asun kerrostalossa, niin siihen naapuriasuntoon muutti kenkätehtailija. Ja sitten hän sanoi, että hän tarvitsisi vähän apua, että hän ei saa niitä raskaita koneita sisälle, että voisiko se järjestää hänelle semmoisen vetotaljan, millä ne vedetään sisälle. Ja mä sanoin, että mä järjestän, mä tiedän mistä sen saa. Sitten mä hommasin sille vetotaljan ja sitten kun mä tulin töistä yhtenä iltana, niin siinä oven takana oli uudet kengät. Mä sain vielä paremmat kengät, mitkä mä annoin. Jumala järjesti, että se kenkätehtailija tuli siihen ja se toi sitten mulle kengät. Mutta en mä olisi ollut yhtään murheissani, vaikka mä olisi saanutkaan Jeesukselta uusia kenkiä, mutta se rakkaus tekee tehtävänsä. Kun David Wilkerson oli voittamassa sitä Nicky Grutzia, niin hän antoi jalastaan kengät siellä New Yorkin kadulla ja jatkoi sukkasillaan matkaa. Ja rakkaus teki tehtävänsä. Eli tämä Jumalan valtakunta on myöskin sitä, että me olemme valmiit myöskin luopumaan jostakin Jeesuksen tähden. On näistä ajallisista kiva luopua Jeesuksen tähden, mutta ne ei ole se ykköskysymys, vaan hän haluaa ensin meidän sisimpämme, meidän sydämemme, kaiken käyttöön, mitä meissä on. Sitten vasta on ajankohtaista vonsata, että mitä mä voin antaa fyysisesti Jumalan valtakuntaan. Mä ensin olen luovuttanut koko elämäni, koko olemukseni Jeesuksen käyttöön. Eli on kysymys tästä sisimmästä. Ja täällä on valtavat lupaukset. Hän haluaa tehdä meidän ilon täydelliseksi. Me saadaan anoa, mitä me tahdotaan, ja hän tekee meidän ilon täydelliseksi. Kunhan vain me pysytään hänessä ja hänen sanansa pysyvät meissä. Sitten isä kirkastetaan siinä, että me kannetaan paljon hedelmää. Ja sitten sen hedelmän kantamisen kautta vielä lisätään perään, ja te tulette minun opetuslapsikseni. Eli se osoittaa, että todelliset opetuslapset kantaa hedelmää. Voisiko sanoa, että ne tulee aina vaan enemmän opetuslapsiksi. Ja ehkä sitä enemmän palvelija muuttuu ystäväksi, mitä enemmän hän kantaa hedelmää. Ja muista, oliko se semmoinen, kun siellä Floridassa oli semmoinen kuntokunnas, semmoinen vanha veli saarnas siellä, ja sitten hän sanoi, että pelastuu sielu sinun kauttasi, tai parantuu sairas sinun kauttasi, tai tapahtuu sinun kauttasi mikä tahansa rakkauden teko, niin se ei jätä sinua itseäisikään kylmäksi. Jos sairas parantuu sinun kauttasi, niin et sinäkään jää kylmäksi siinä asiassa. Sinä saat kokea sen ihmeellisen Jeesuksen voiman ja voitelun. Ja mä käytän joskus semmoista vertausta, että on hyvä olla lähteestä virta ulospäin. Se lähde pysyy puhtaana, jos siitä on virta ulospäin. Ja se voitelukin pysyy puhtaana, jos me ollaan valmiit, voisiko sanoa ihan ronklaamatta, jakamaan kaikki, mitä Herra on meille antanut. Että me ei valikoitas ihmisiä, eikä valikoitas niitä asioita, että missä me halutaan palvella. Että me halutaan olla avoimia. On kysymys sitten hengenlahjojen käytöstä, todistamisesta, mistä tahansa, että me oltaisiin avoimia astioita. Että meidän kattilassa olisi kantta. Tai saviruukku on parempi sana. Että siinä saviruukussa olisi kantta. Että me oltaisiin avoimia. Jos ajattelet, että astia on avoin, niin sinne sitten aina se Jumalan läheisyys ja läsnäolo voi laskeutua. Joskus tuntuu, että jonkun uskovan saviruukussa on semmoinen kans, että siinä on reikiä. Sitten sieltä pienestä reiästä huutetaan, että isä, anna tähän asiaan nyt vastaus. Isä, anna tohon kysymykseen vastaus. Mutta sitten se kans pitäisi potkaista kokonaan pois ja sanoa, Herra, mä haluan kokonaan sinut. Herra, mä haluan, että sun tahtos valtaa kaikki mun elämän alueet. Mä haluan kokonaisvaltaisesti kohdata kaikilla elämän alueilla sinut, Jeesus. Mutta minkälainen se Jeesuksen kohtaaminen on kaikilla elämän alueilla? Se on lihalle kuoleman tie. Se on ristiinnaulitsemisen tie. Tämä liha on ansainnut kuoleman tuomion ja se tuolla Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Että me voidaan elää tätä uutta elämää hänen kanssaan, vaeltaa hänen yhteydessään. Me ei voida tehdä tätä Jumalan työtä lihassa. Tämä Jumalan valtakunta on hengellinen valtakunta. Raamattu sanoo, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Mutta sitten tästä Uuden liiton koko seurakunnasta käytetään myöskin sanaa temppeli täällä Uuden liiton kirjoituksissa. Jumala toimii tämän hengellisen temppelin kautta. Sitä hengellisestä temppelistä lähtee Herran sana. Sieltä lähtee voima ja sieltä lähtee voitelu. Ja sieltä lähtee rakkaus. Ja tämä rakkauden kysymys on se ykköskysymys, että jos me avaudutaan rakkaudelle, niin Jumala voi meitä käyttää. Meillä voi olla ihan oikea oppi ja opetuksetkin kohdallaan. Me voi olla, niin kuin sanotaan, että nykytermejä teologisesti ihan kohdallaan. Mutta jos meiltä puuttuu rakkaus, niin se oikeassa oleminen kai hyödytä vielä mitään. Me voidaan lyödä sillä oikealla opilla lähimmäistä päähän, mutta se ei rakenna sitä lähimmäistä. Mutta jos meidän sanojen takana on rakkaus, niin me rakkauden tähden halutaan luopua kaikesta, mikä on väärää meidän elämässä. Että Jeesus voisi meitä enemmän käyttää. Eli kun mä sanoin sitä, että lähetyskäsky... Mitä se tarkoittaa, että niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Että joka päivä on sellainen prosessi menossa sinussa ja minussa, tai Jumalan tahto on, että se olisi käynnissä joka päivä, että minä saan taas kappaleen matkan vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Että hänen pyhyytensä voi lisääntyä. Koska hän on enentymisen Jumala, hän oli niille vanhan liiton patriarkoille, hän oli enentymisen Jumala. Mutta hän on myöskin enentymisen Jumala meille uuden liiton lapsille. Että hänen pyhyytensä lisääntyisi meissä. Hänen voimansa lisääntyisi meissä. Mä toivoisin, ettei kukaan pysähty sellaiseen tilanteeseen, että kokee, että nyt mä oon kaikki saavuttanut, nyt minulla on hyvä taso, tässä on ihana olla. Vaan että olisi halu, että mä haluan Jeesus vielä vähentyä, jotta sinä voit kasvaa. Me on tietysti yhden kerran sanottu Jeesukselle, kun me on tehty se ratkaisu. No joku voi olla tietysti kasvanut tähän uskoon, että ihan tarkkaan tiedä ratkaisupäivääkään, mutta suurin osa meistä on varmaan ihan tietoisen ratkaisun kautta tiettynä hetkenä luovuttanut elämän Jeesukselle. Mutta sitten me joudutaan itse asiassa siihen samaan kysymykseen joka päivä. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Joka päivä. Joka päivä täytyy päättää, että minä kiellän itseni, minä otan ristin. Ja mitä se risti sitten tarkoittaa, se ristin ottaminen, niin se on se kutsumustehtävä, se ylipapillinen pyhä kutsumis, mihin meillä on kutsuttu sään taivaallisiin, ottaa se Jeesuksen elämä meissä, asettaa se keskeiselle paikalle, numero ykköseksi, Kristus Jeesus hallitsemaan meidän savimajassamme. Tietysti se ristin ottaminen on sitä, että me rukoillaan, että Isä, tapahtukoon tänä päivänä sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Se on myöskin sitä, että Jeesus, minä tahdon kulkea sinun perässäsi tämän päivän. Risti on myöskin sitä, että me päätämme, että me haluamme olla kuuliaisia kuningas Jeesukselle. Tämä uskovilla on valtava taistelu suurella osalla henkivaltojen kanssa. Ja on monenlaista opetusta hengellisestä sodan käynnistä. Mutta minä olen tullut siihen lopputulokseen, että pääavain saada voitto sieluvihollisesta saatanasta on päättää olla kuulijainen Jeesukselle. Päättää olla samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Koska omassa voimassahan me ei voida sitä saatanaa voittaa. Me tarvitaan siihen Jeesuksen voima ja voitelu. Mutta silti me ei voida rukoilla, että Jeesus ajaa sinä riivaa ja tulos. Ja sido sinä Jeesus ne saatanan vallat, vaan meidän on tehtävässä. Ja täällä roomalaiskirjeen 16. luvussa on hyvin valtava lupaus Rooman seurakunnalle. Onhan teidän kuuliaisuus, se on jakeessa 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä. Mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli tässä on se lupaus. Tai seuraus, jos ollaan kuuliaiset. Niin rauha Jumala musertaa saatanan meidän jalkojemme alle. Mä uskoisin sittenkin, jos mä puhun avoimesti ja suoraan, että suuri osa meidän elämämme ongelmista ja vastoinkäymisistä johtuu tottelemattomuudesta Jeesusta kohtaan. Jos me ollaan rehellisiä. Eli on vaarallista olla siellä tottelemattomuuden tiellä. Sillä siellä käy se semmoinen meuha ja peuha niiden henkivaltojen kanssa, jos me ollaan tottelemattomia. Tai jos me ollaan välinpitämättömiä tähän maailmaan nähden, niin silloin se maailman henki saa valtaa. Tai jos me ollaan moraalikysymyksessä välinpitämättömiä, niin silloin haureuden henki saa valtaa. Eli täytyy päättää olla kuulijainen kuningas Jeesukselle. Sitten hyvin usein on sellainen rukous, että esirukous, joku tulee pyytää, se on ihan vilpitön. Mä haluan näitä tuoda sillä tavalla niin kuin syyllistää mielessä esille. Hyvin usein on sellainen esirukousaihe, että minä haluan päästä syvemmälle Kristukseen. Syvällisempään elämään. Ja se ei onnistu, jos ei anna arvoa tälle Jumalan sanalle. Jos ei ala opiskelemaan tämän Jumalan sanaa oikein rukouksessa tutkimaan, että mitä se minun elämääni puhuu. Mitä täällä sanassa sanotaan minulle. Mutta myöskin, että alkaa ottamaan vaarin siitä, mitä täällä sanassa sanotaan. Se sanoissa on henki ja niissä on elämä. Ja sitten ottaa niistä sanoista vaari ja toteuttaa sitä sanaa. Koska usko ilman tekoja on kuollut, ja rakkaus ilman tekoja on kuollut, ja se on voimaton. Eli sitä sanaa pitää sitten pistää käytäntöön, kun se avautuu ja valaisee, niin sitten alkaa käytännön elämässä toteuttaa sitä Jumalan sanaa. Tehdä sen mukaan, mitä sana sanoo. Tietysti myöskin kuunnella, mitä totuuden henki, pyhä henki sanoo. Mitä hän meille puhuu, hän julistaa meille tulevaiset. Mutta monta kertaa pyhä henki ottaa täältä kirjoitetusta sanasta ja muistuttaa meitä, että mitä on kirjoitettu. Ja vallankin silloin, jos me on tehty jotakin väärin, niin pyhä henki muistuttaa joissakin Raamatun kohdissa, missä puhutaan niistä asioista, missä me olemme tehneet väärin. Että me korjaisimme vaellustamme. Että me nöyrtyisimme parannukseen. Se joku hengellinen laulu sanoo, että nöyrry parannukseen. Se on aina nöyrtymisen paikka, kun joutuu tunnustamaan, että mä oon tehnyt jotakin väärin. Mä oon tehnyt syntiä. Mutta se on armoa, jos me saadaan tehdä parannusta. Ymmärretään tehdä sitä parannusta. Tuskin meistä kukaan on vielä niin pyhäksi tullut, että ei tarvitsisi parannusta en aika join tehdä. Monta kertaa me käyttäydytään väärin näissä ihmissuhteissa ja sitten me saadaan armo pyytää anteeksi toinen toiseltamme. Tai me tehdään jossakin moraalikysymyksessä väärin, tai sanotaan väärä todistus jostakin ihmisestä. Ja se on armo, jos me saadaan nöyrtyä parannukseen ja tunnustaa se synti ja hyljätä se synti. Ei kysymys ole siitä, että me oltaisiin joka kerta, kun me tehdään jotakin pieniäkin asioita väärin, että me heti menetettäisiin se pelastus. Mutta se rajoittaa meidän työkykyä Jumalan valtakunnassa, jos me eletään synnissä tai eletään semmoisessa paatumuksessa, että meillä on joku ihmissuhde, mikä ei ole kunnossa, tai meillä on joku ihminen, jolle me ei anneta anteeksi, niin se imee sitä työkykyä, se imee sitä voimaa ja voitelua. Se sitoo. Raamattu sanoi, että synti niin helposti kietoo. Eli se synti on otettava vakavasti, että se helposti kietoo. Ja sitten vaikka on kuinka kauan oltu uskovia, niin täytyy aina vaan olla varuillaan. Synti aina vaan helposti kietoo. Ja saatana käy aina ympärillä niin kuin kilivaa jalopeura. Mutta jos me halutaan seurata Jeesusta, koko tie kulkea hänen kanssaan, niin kyllä hän on voimallinen meidät varjelemaan. Jos me vaan omalta puoleltamme sanomme, että isä, tai sanomme, että Herra, minä tahdon, tapahtukoon sinun tahtosi. Me halutaan sitä Jumalan tahtoa. No siis minkä takia me sitten tarvitaan sitä pyhityselämää, semmoista syvällisempää pyhityselämää, niin me ei saada tässä hengellisessä sodankäynnissä muuten voittoa. Me ei saada tässä sielujen voittamisessa läpimurtoa tässä maassa, jos pyhityselämän taso ei seurakunnan keskellä nouse. Me voidaan tietysti selitellä ja me voidaan sanoa, että joo, että tämä aika on niin paha ja ne sielut on niin kylmiä ja ne on, se kenttä on niin kova. Mutta me jonain päivänä meidän on pakko lopettaa se selittely ja katsoa peiliin ja sanoa, että Herra, mä en ole vielä avautunut tarpeeksi sun rakkaudelle ja sen takia sielu jäi pelastu. Me voidaan etsiä aina se syyllinen jostakin muualta. Mutta joskus on hyvä katsoa totuutta kasvoista kasvoin. Minä muistan, siinä naapuripitäjässä oli aina sellaisia ihmisiä, jotka sanoivat, että tässä pitäjässä on niin mänttiä porukkaa, että kukaan ei vastaanota Jeesusta. Vaikka me tehdään mitään, niin ei ne tule uskoon. Mutta sitten joka vuosi sinne tuli semmoinen vanha helluntaijulistaja ja joka kerta, joka vuosi se niitti sieltä aina 3 tai 4 sielua. Ja mä tarkastelin sitä hommaa ja vähän mietin sitä ja sitten mä tajusin, että sillä miehellä oli rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Ja se voitelu oli sellainen, että jos ei sitten siinä pitäjässä ollut sitä sielua, niin se tuli vaikka naapuripitäjästä, että aina sinne tuli 3 tai 4 sielua joka vuosi tekee ratkaisun. Mutta niitä löytyi siitä omastakin pitäjästä, mistä sanottiin, että ne kaikki on niin kovia ja kylmiä. Mä ymmärsin, että ei ollut tarpeeksi niitä ihmisiä kohtaan rakkautta, että ne vois pelastua. No sitten tämä meidän keskimmäinen rakkaus, siinä on se todistuksen voima. Sana sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät, siis Jeesus sanoi sanassa, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja tässä meillä on se harjoituksen paikka, että meidän täytyy harjoitella täällä Jumalan kansan keskellä tätä keskinäistä rakkautta. Eli rakastaa veliä ja rakastaa sisarta. Ei vaan huulilla, jos minä sanon teille jokaisen, että mä rakastan sua ja näen, että joltakin puuttuu vaatteita tai joku on jonkun muun avun tarpeessa, niin ei se riitä vielä, että mä saan vaan suulla, että mä rakastan sua, jos mä pystykään tarjoamaan sitten konkreettista apua. Ja Jumala haluaa viedä tämän rakkauden koulun meissä sinne syvällisyyteen, että me teossa ja totuudessa, puhtaudessa ja vilpittömyydessä rakastetaan toinen toista. Että me voitaisiin laittaa sitten, olla sen Wilkersonin kaltaisia, että pistetään sitten vaikka kengät jalasta siellä New Yorkin kadulla, että jos siitä se sielun pelastus on kiinni, niin menköön ne pyhäkengät, että kyllä sitä voi sukillakin kulkea, jos se sielun pelastus on siitä kiinni. Että avautua tälle rakkaudelle, olla sillä tavalla avoin, että kerta kaikkiaan kysyä Jeesukselta, että millä tavalla minä voin tänä päivänä rakastaa. Ja voisin yksilöidäkin, että kysyä, että Herra, ketä minun tänä päivänä pitäisi rakastaa sinun rakkaudellasi? Keneen minun pitäisi just kysyä, niin kuin vaikka aamulla, jos sulla on aika aamulla rukoilla, niin kysy aamulla, että Herra, että ketä kohtaan se sinun rakkautesi, sinä haluat, että se tänään kohdistuu minun kauttani. Ja ylipäätänsä rukoilla, että se Jumala johtaa sen päivän, että se menee sillä tavalla, kun Jumalan tahto on. Ei mulla ole mitään kaavaa, mutta hyvin usein, jos mulla on aikaa aamulla rukoilla, niin mä ensinnäkin tietysti sidon kaikki saatanan vallat ja voimat, mitkä on asetettu sitä päivää vastaan. Ja sidon kaikki saatanan vallat ja voimat, jotka on asetettu mun perhettä vastaan. Ja sitten mä sidon kaikki saatanan vallat ja voimat, jotka on asetettu Jumalan valtakunnan työtä vastaan. Ja sitten tietysti rukoilen, jos on jotakin erikoisia rukousaiheita. Ja sitten julistan tälle Jumalan työlle voittoa ja julistan Jeesuksen herrauden sen päivän ylle. Julistan, että tänä päivänä Jeesus Kristus on Herra. Julistan voittoa Jeesuksen nimessä. Sana sanoo, että meillä on valta päästää, valta sitoa ja valta päästää. Meillä on valta sitoa saatanan vallat ja voimat, mutta meillä on sitten valta myöskin päästää ne synnin orjat vapauteen. Mutta meillä on myöskin valta tähän taivaalliseen sotaväkeen nähden. Ei ne enkelitkään toimi niin kuin itsestään. Jos seurakunta ei toimi, jos meidän keskellä ei ole palavuutta, niin ei ne palveluksi asetut hengetkään voi toimia. Silloin kun me sidotaan saatana, niin mehän itse asiassa tehdään tilaa taivaalliselle sotaväelle toimia. Ja me ei voida jäädä odottamaan eikä rukoilemaan, että Jeesus tee nämä hommat. Vaan meille on annettu tämä valtakirja. Sitten siellä Efesolaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta. Eli meillä on hengen maailmassa, jos voi nykykieli sanaa käyttää, niin meillä on aika iso painoarvo siellä tuoda Jumalan viisaus julki. Pitää siellä hengen maailmassa tiedotustilaisuutta. Raamattu puhuu myöskin seurakunnasta, jota ei helvetin portit voi estää eikä voi kukistaa. Meidän käännös puhuu Tuonelan porteista, mutta se on vielä voimakkaan. Me puhutaan helvetin porteista. Jos seurakunta on palavalla paikalla ja se nousee ja on kirkas, niin koko helvetti vapisee ja helvetin portitkin vapisee. Ja se on Jumalan tahto. Ei ne sieluttu uskoa, jos emme saada helvettiä vapisemaan meidän työmme ja rukoustemme kautta. Portti-sana kuvaa valtaa. Ja helvetin valtojen täytyy sillä paikkakunnalla alkaa vapisemaan, missä on todellinen seurakunta olemassa. Muuten ei sielut pelasta. Eli pidetään rohkeasti sitä tiedotustilaisuutta, että Jumalan viisaus, Jumalan moninainen viisaus tulisi taivaallisten hallituksen ja valtojen tietoon. Seurakunnan kautta. Eli meidän Jumalan pyhien kautta. Eli ei turhaan sanota, että kun 2 tai 3 on koolla, niin siinä Herra on meidän kanssa. Jos meitä on enemmän, niin siinä on paljon valtaa ja siinä on paljon voimaa. Ja 1 ajaa pakoon 1,000 ja 2 ajaa 10,000 ja sitten sä voit laskea, että miten se matemaattisesti kertaantuu siitä eteenpäin. Kunhan meidän keskellämme on yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Alkuseurakunnalla oli hyvin usein yksi sydän ja sielu, ja he sai vankilankin vapisemaan, kun he rukoilivat. Ei vankilakaan voinut pitää Pietaria siellä, kun he rukoilivat. Tai sitten ajatellaan Paavalia ja Siilasta, että he oli itse siellä vankilassa, ja sitten he veisasi kiitosta elävälle Jumalalle, ja sata keskiön aikaa he veisasi kiitosta. Niin tuli maanjäristys. Ja vanginvartijalle tuli synnin tunto, ja hän pyysi valoa. Hän pyysi tämä luonnollista valoa, mutta hän sai hengellistä valoa. Hän sai kohdata Jeesuksen pelastajanaan sinä yönä. Jos ajatellaan sitä Paavalia ja Siilaksen elämää, heidät oli ruoskittu. Sitten heidät laitettiin jalkapuuhun. Heillä ei ollut mitään inhimillistä aihetta kiittää siellä. Varmasti ne haavat kirveli jo siellä puolen yön aikaa, jos joskus illan suussa oli ruoskittu ja sitten jalkapuut puristi. Inhimillisesti ei ollut mitään kiitoksen aihetta, mutta siellä sanotaan, he olivat rukouksissa ja veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ei puhettakaan siitä, että he olisivat napissut, että voi itku, kun meille kävi nyt tänään ja meillä oli näin huono johdatus, että me jäätiin tänne jalkapuun. Ei puhettakaan sellaisesta. He vaan veisasi kiitosta elävälle Jumalalle. Ja sitten tuli maanjäristys. Eli kyllä tähän syvälliseen kristillisyyteen myöskin kuuluu se kasvu, että me ei pikkujutuista aleta valittaa eikä napisemaan eikä kapinoimaan Jumalaa vastaan. napina ja kapina oli siellä niitä päällimmäisiä kysymyksiä, minkä tähden Israelin kansa joutui 40 vuotta olemaan siellä erämaassa. Oli siellä sitten epäjumalan palvelusta ja siellä oli haureutta. Siellä oli monenlaisia asioita, mutta heillä olisi ollut paljon nopeammassa aikataulussa, lyhyessä ajassa mahdollisuus mennä valloittamaan luvattu maa. Mutta he napisivat ja kapinoivat. Milloin oli jano tai milloin sitten haluttiin lihaa, se manna ei riittänyt, minkä Jumala oli antanut sen. Voisi sanoa tämän päivän termeillä, että se oli täysravinto. Mutta sitä löydettiin jotain ronklausta, ei se käynyt, nyt täytyy saada lihaa. Sitten sanoi, että me halutaan takaisin sinne Egyptiin, sinne kasviskeittojen ääreen. Mutta se oli jotakin, he oli unohtanut kuitenkin siellä napisessa keskellä. He muisti vaan ne hyvät puolet sieltä Egyptistä. Joo, siellä oli ne kasviskeitot ja siellä oli ne lihapadat. Mutta sitten he unohti sen, että se oli vaaraan ruoska. Ja sitten se oli se pakkotyö, että täytyy kerätä olkia niitä tiilintekoa varten. He oli unohtanut jotakin. Ja meidän täytyy aina muistaa se ne ajat myöskin. Ei elellä siellä niin kuin liian kauemmin niissä muistoissa, mutta sen verran aina muistaa sitä menneisyyttäkin, että mistä Herra minut pelasti. Ettei mulle tulisi kiusausta palata sinne vanhaan. Niin kuin Raamattu sanoi, että koira palaa oksennukselle. Mutta sitten myöskin ajatella sitä pyhityselämän tasossa, että jos sä oot jossakin helmasynnissä tai jossakin tottumuksessa tai jossain velttoudessa tai jossain, sä oot saanut siitä voiton. Eli olet niin kuin laajentanut tätä hengellistä reviiriäsi tai avartunut sydämeltäsi käsittämään Jumalan tahdon tai sun mieli on jossakin muuttunut. Sä oot tutkinut Jumalan tahtoa ja mieli on muuttunut parempaan suuntaan. Niin sitten taistella, että pitää se reviiri vallattuna, ettei anna saatanan tulla taas sitten ahdistaa sua pienempään reviiriin, missä sä jo oot hengen maailmassa. Enkä löydä ihan oikeita sanoja kuvatakseni, mutta kun on avarruttu sydämeltä, on käsitetty, mikä on Jumalan tahto, niin ei sitten enää peräännytä takaisin siihen, mistä on lähdetty liikkeelle, vaan että se avartuminen jatkuisi ja pyhityselämä vaan lisääntyisi. Niin kun siellä sanotaan, että muuttukaa mielenne hengeltä tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Tutkia oikein syvällisesti, että mikä on Jumalan tahto minun elämääni nähden. Ei niin kaikkiin kysymyksiin tuo aina yhtenä päivänä vastausta. Jos sinä alat kyselemään siellä Jumalan valtaistumme edessä, että mitä Jeesus tahtoo minun tekevän, niin voi olla, että sinä joudut rukoilemaan kuukausia, että se oikein syvällisesti sulle avautuu, että mitä sun pitää tehdä. Minä kipuilin omia kipuilijani aikani ja joku teistä voi olla lukenutkin, mutta kertaus on aina hyvä, niin mä koin sisimmässäni, että Jumala kutsuu mua työhönsä ja koin täällä sisällä joitakin asioita. Ja sitten mä näin lehdestä ilmoituksen, että semmoinen englantilainen julistaja Jan Andrew oli tulossa Englantiin ja Englannista Suomeen julistamaan Jumalan sanaa. Ja mä tiesin sitten, että se on semmoinen veli, jota Jumala on käyttänyt, että pyörätuoli oli paljon tyhjentynyt hänen kauttaan. Ja sitten menin sinne kokoukseen ja mulla oli sitten viisauden hammas, oli sitten lähtenyt paikkaan ja särki hirveästi. Mä laitoin kahvia sinne hampaankoloon ja mä päätin, mä ajan sinne Helsinkiin, että mä voitan tämän kivun Jeesuksen nimessä. Ja mä menin sinne kokoukseen ja sitten se kaveri saarnasi siellä voimallisesti ja sitten sen saarnan lopussa hän osoitti sormella minua ja sanoi, että siellä viisauden hammas on parantunut. Sitten hän näytti vielä siltä puolelta poskea, että missä se oli se hammas. Että no mä olin vielä sen verran epäuskoa, että mä katsoin mun taakse ja totesin vaan, että ei siellä istu ketään, että siellä on tyhjiä penkkejä. Sitten mä tajusin, että joo, mulle nyt puhutaan. Ja samalla se kipu lähti. Kun hän sanoi vaan, että nouse todistaa, että kipu on lähtenyt, mä tajusin, että nyt se on lähtenyt. Ja mä ajattelin, että tossa on nyt sellainen Jumalan mies, mä hyödynnän sen, että mä menin sitten sinne ja siihen aikaan en osannut kovin paljon englantia, enkä voisi kerskata sillä vieläkään, että hirveän paljon, mutta Jumala on joskus saarnaa myöskin englanniksi. Niin sitten se kaveri vaan sanoi sen tulkin kautta, että en minä rukoile sinun kutsusi puolesta. Sinun tulee itse rukoilla ja paastota. Sitten hän sanoi, että jos hän sanoo minulle, että mikä minun kutsu on, niin sanoi, että sä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa puhua sen tänne sun sisimpään ja se kutsu nousee sydämestä, niin voit kestää vaikka ne kaikki hyökkäykset pystyssä. Eli sen kutsun kanssa, niin se kannattaa käydä se oma Jaakobin paini. Minäkin sitten niin hän sanoi mulle, että sun pitää rukoilla ja paastota, niin kyllä sitten avautuu ja sitten tulee vahvistus. Ja minä sitten rukoilin ja paastosin ja Jumala toi niitä vahvistuksia. Kävi se naapuripitäjässä kokouksessa, ja semmoinen veli, jota on niin kerran tai kaksi nähnyt, ja hän vaan siellä kokouksessa käveli vaan ohi, ja hän sitten laski käden hartiolle ja sanoi, että Jumala on kutsunut sut koko päivän toimiseen Jumalan valtakunnan työhön, ja siunausta ja jatko matkaa. Hän on koskaan nähnyt minua, tai minä olin ehkä pari kertaa vilaus, mutta hän ei tiennyt kukaan minä olen. Sitten Jumala toi niitä vahvistuksia aina vaan lisää. Mutta mun täytyy täällä sisällä käydä ensin se Jaakobin paini, että mä haluan tehdä Jumalan työtä ja mä haluan erottautua siihen ja mä haluan luopua kaikesta omasta tahdosta. Eli kannattaa etsiä sen kutsun kanssa. Siellä on koko helvetti vastassa, jos te ajattelette sitä siitä näkökulmasta, että jos sinä palat Jumalan tulta siinä kutsussa, niin sä oot hyvin vaarallinen silloin sielun vihollisen valtakunnalle. Niin on ihan ymmärrettävä, että siellä jo alkumetreissä on vastustus. Että sinä vaan vastaan ottaisi Jumalan voimaa ja voitelua ja hänen tultansa. Mutta kun sä pääset sitä alkumetreiltä eteenpäin, niin kyllä tässä mennään eteenpäin Jeesuksen nimessä vaan voittajana. Ja kun niitä sielujakin alkaa pelastua, niin kyllä siihen pätee se sama sana, kun sanotaan muutenkin, että ruokahalu kasvaa syödessä, niin kerrotaan kertomusta sieltä Kiinasta, niin siellä on yksi iso kaupunki, jossa on ollut herätystä ja seurakunta kokoontuu joka sunnuntai 6000 eri pisteessä. Mutta se on silti yksi seurakunta, ei siellä puhuta monista joukoista mitään. Ja sitten sanotaan, että päällimmäinen rukousaihe on siellä eri pisteessä, kun ne kokoontuu, ne pyhät, niitä on niin paljon, että ne voisi samaan paikkaan edes tullakaan kaikki. Niin ne rukoilee, että Herra pelasta lisää sieluja. Ja viranomaiset ei voi niille enää mitään, ei ne voi täyttää, niitä on liian paljon, ne voi laittaa vankilaan niitä. Jos ne pidättäisi ne kaikki, niin ei työpaikalla olisi enää ketään. Viranomaiset vaan levittelee käsiä ja toteaa, että no herätyksen täytyy antaa jatkua. Meillä ei ole mitään aseita sitä vastaan. Elävä kristillisyys on tällainen, että Jumala voi laittaa sitten, kun kaikki lähtee liikkeelle, että niitä ylitsevuotavaisia maljoja on sitten ylitsevuotavaisen runsaasti. Onko se jossakin psalmissa, että olkoon minun maljani ylitsevuotavainen? Oikein rukous on tänä iltana, että sinun maljasi, tietysti voin olla sen verran itsekäs, että sanoa itsekin, että maljani olisi ylitsevuotavainen. Mä oon sitten käyttänyt sellaista, mä oon vähän sellainen maalaispoika, mutta mä näen täällä niitä kasvoja tätä muitakin maalaisia. Ja sitten mua vielä lohdutettiin, että Jeesuskin oli semmoinen maalainen vaan sieltä Nasaretista. Niin joskus käyttänyt sellaista vertausta, että kun siellä aina sitten, onko se nyt syksytulta tai kevättulta ja se aitaovi on jäänyt auki siellä ja se narisee ne vanhat sarannat siellä. Mutta me vaan ja laita tippa öljyä, niin ei sieltä mitään, se vaan liikkuu siinä eikä. Ehkä vähän nopeamminkin, kun se narina on pois sieltä, niin se liikkuu. Ja samalla tavalla, niin voitelu, kun se valtaa, niin siinä ne kivut ja tuskat sitten unohtuu ja mennään vaan Jeesuksen nimessä eteenpäin. Ja sitten jos ei vielä tämä julistus tepsi, niin kerätään kolehti ja meet sitten sinne Intiaan pariksi viikoksi siihen kaupunkiin, missä ei ole niitä vesijohtoja eikä viemäreitä. Niin sillä unohtuu turhat napinat. No kyllä Venäjäkin sillä tavalla jonkun verran kouluttaa, mutta jos oikein syvällisesti haluaa, niin menee sinne Intiaan. Että me turhasta napistas. Meillä on ehkä monet asiat liian hyvin ja sen takia me tässä elintason keskellä napistaan. Jos me ajatellaan sitä Israelin kansaakin, niin asiathan oli hyvin siellä erämaavailuksen aikana. Kengät ei kulunut, vaatteet ei kulunut, manna satoi ihan niin kuin manulle illallinen joka päivä taivaasta. Piti olla, että jos mitään murehtimista, mutta jostain syystä piti napista ja kapinoja. Elävää Jumalaa kohtaan. Ja 40 vuotta siellä sitten, niissä sakkokierroksissa. Ne sakkokierrokset on keljyä sillä tavalla, jos ajattelet sitä nyt sitten sitä. Mä kerron nämä kaikki vanhat vertaukset, ihmiset täällä on uusia ihmisiä. sakokuorukset on kauheita, jos siellä ajattelee, että on semmoinen ensi lumi satanut metsään ja sinä eksyt siellä sitten ja sä kierrät. Ja sitten yhtäkkiä sä havaat, oo tossa on jäljet, aiku ihana juttu. Sitten sä meet vähän aikaa, sä tajut, ne olikin mun omat jäljet, mä oon mennyt ympyrä. Sitten tuut vielä kolmannen kerran siihen, niin rupeaa olla jo ihan kuppi täällä, voi itku, mä oon taas pyörähtänyt ympyrän. Ja tässä hengellisessä elämässä, niin voi olla meidän elämässä sellaisia vaiheita, että me tajutaan, että mä oon mennyt niitä ympyröitä ja mä alan näkee omat tossun jäljet. Mutta niistä sakkokierroksistakin ei muuta kuin kompassi suunta suoraan kohti kirkasta sydänpäivää kuningas Jeesusta, niin pääsee sieltä erämaasta pois. Siellä erämaassakin auttaa, niin sanoo, että se on valtava kokemus, kun löytää sen todellisen keitaan. Kun siellä rupeaa olla jo kieli siellä turvonnussa suussa ja kaikki kurjaa, mutta sitten kun löytää keitaan, niin voi kiitos Herralle. Mutta sitten siellä erämaassa on myöskin semmoisia asioita, että siellä joskus taivaan rannalla kangastuksena näkyy keidas. Mutta se onkin tullut jostain satojen kilometrien päästä se kuva sinne taivaan rannalle, ja se onkin valhekeidas. Ja tässä ajassa on oltava sitten tarkkana, että ei mene sinne valhekeitalle. Pitää muistaa, että antikristuskin tekee työtä. Että löytää se Kristuksen keidas, löytää se todellinen voima ja voitelu. Eikä tyytyä mihinkään vähään, ei mihinkään puoli sydämiseen. Täällä sanassahan sallitaan ihan semmoista pyrkyryyttäkin, jos me luetaan se oikein, niin sanotaan, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Pyrkikää oikein tietoisen valinnan kautta. No miten sitä nyt sitten taas vertausta, jos tässä nyt olisi semmoinen oikein vanhajan pirtti, niin tässä olisi sitten pitkä leipävarras ja siinä olisi sitten monen viikon eväät ja sitten porukka tulisi tuolta jostain Venäjän keikalta ja olisi hirveän nälkäisiä ja kaikki oikein pyrkisivät, kuka ensimmäisenä siitä sen leivän saisi käsiinsä mahdollisimman ison palan. Niin me saadaan armolahjoihinkin oikein kurottautua ja anoa, että Herra, anna niitä lisää. Anna koko seurakunnalle niitä lisää. Ajatelkaa vielä, että siellä saa valikolle, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Parhaimmista armolahjoista. Ja oikein tarttua siihen leipävartaaseen ja haluta ottaa sieltä, mitä Jumala tarjoilee. Oikein mun rukous on, että tänään olisi leipävaras niin alhaalla, että voisi tarttua näihin taivaallisiin asioihin. Tai voisi yhtä päättäväisesti tarttua niihin, niin kuin se verenjuoksutautia sairastava nainen, joka tunkeutui sieltä kansanjoukon läpi Jeesuksen viitan liepeeseen. Hän oikein halusi tulla sinne kaiken keskipisteeseen. Jos ajatellaan se inhimillinen tilanne, että nainen on ihan heikko, verta on jo aikansa vuotanut, voimaa yhtä, niin sieltä se vaan tunkeutuu kansanjoukon läpi Jeesuksen viitan liepeeseen. Eli semmoinen luja päättäväisyys, että sieltä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Eli kohdataan tänään kuningas Jeesus sellaisena kuin hän on. Ja rakastetaan teossa ja totuudessa. Sitä voi vielä kotiläksynä vähän lukea sitä Johanneksen evankeliumin 15. lukua. Siinä on sellaisia sitä syvällistä ulottuvuutta. Ja sitten jos tämä maailman rakkaus on vallannut, niin ei muuta kuin tehdään parannusta, vaan että jos sä oot tänä iltana tajunnut, että se viinipuun oksa, että sun pitäisi olla kiinni Jeesuksessa ja huomaat, että se oksa tekee sieltä maan kautta, eli maailman kautta mutkan ja sitten vasta nousee taivasta kohti, niin ei muuta kuin annetaan Jeesuksen nostaa se oksa uudelleen irti maailmasta. Irti maailmallisista asioista, irti syntitottumuksesta, irti haureuden valloista ja voimista. Raamattu sanoo selkeästi, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Se on armoa, jos me saadaan etuoikeus tehdä aina aika ajoin parannusta. Jeesus sanoo sitten siellä samassa Johanneksen evankeliumissa sillä tavalla, että minun ruumiini on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Eli tämä sanan syöminen, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tämän sanan syöminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on juoda Jeesuksen verta. Monta kertaa ajatellaan, että joo, että se on, tarkoittaa vaan sitä, että no me siellä aina joskus ehtoollisella juodaan Jeesuksen verta. Mutta totuus on se, että joka kerta kun me on tehty syntiä ja me tajutaan, että me on tehty syntiä ja me tehdään parannusta, niin me juodaan Jeesuksen verta. Me juodaan sitä puhdistavaa verenvoimaa, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Mutta kyllä silloinkin juodaan Jeesuksen verta, kun parannutaan. Sillä se parantuminenkin, se perustuu täysin Jeesuksen sovitustyöhön. Hänen haavojensa kautta te olette parannetut. Hänen haavojen kautta virtaa terveys. Eli me saadaan juoda verta. Ja se veri on totinen juoma. Ja kun me syödään hänen ruumistaan, niin se on totinen ruoka. Syödään hänen sanansa. Ja tästä sanasta lähtee elämä. Eli semmoisena yhteenvetona vaelletaan rakkaudessa. Vaalitaan tätä pyhien yhteyttä. Rakastetaan jokaista uskovaa. Voisiko sanoa tasapuolisesti, ronklaamatta kenenkään kohdalla. Tuossa otetaan sellaista vilpitöntä, pyyteetöntä rakkautta jokaista veliä ja sisarta kohtaan. Riippumatta siitä, että missä he kulkee ja mitkä on heidän ruokintapaikkansa, niin osoitetaan rakkautta teossa ja totuudessa. Että maailma tunnistaisi meidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Minä annoin johtaville velille nuhtelun siellä omalla kotipaikkakunnalla, kun siellä pidetään sellaista yhteysiltaa. Ja sitten siinä paikallislehdessä oli 3 tai 4 laatikkoa, jossa jokaisessa laatikossa siis palstaa. Ilmoitettiin tämä yhteysilta ja mä sitten sanon, että eikö niin paljon voisi olla rakkautta, että laitettaisiin vain 1 lehti-ilmoitus. Ettei tuulata näitä Jumalan rahoja, että ilmoitetaan samaa asiaa 3 tai 4 kertaa, että eikö voitaisiin laittaa vain 1 pieni ilmoitus, että sinä ja sinä päivänä sitten Jumalan pyhät kokoontuu sinä ja sinä paikassa. Että me pystyttäisiin konkreettisesti osoittamaan myöskin maailmalle, että me rakastetaan toinen toisiaan. Jos me sanotaan, että me rakastetaan, meidän teot on sellaisia toisenlaisia, niin sitten se... Niin siitä puuttuu se rakkauden ydin, se todellinen voima. Sitten tässä on kertauksena kilvoittelun tärkeys, pyhityselämän tärkeys, sanan syömisen tärkeys. Sitten niin sellainen avautuminen syvälle rukouselämälle, ettei tyydy sellaiseen pinnallisuuteen. Jos sä et ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä, niin ala vaan sisimmässäsi janoamaan, niin kyllä Herra täyttää. Se lupaus on kaikille annettu, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja sitten jos sä oot jo täyttynyt, niin käytä niitä uusia kieliä. Raamattu sanoi, että kielillä puhua rakentaa itseään, profetoima rakentaa seurakuntaa. Ja kielet on sitä varten, että sun sisin rakentuu. Että sisin avautuu näille jumalallisille asioille. Paavali sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Sitten hän hyvin pihaan puhuu myöskin erinomaisista ilmestyksistä. Ei ne hengen lahjatkaan, vaikka me on ne vastaan otettu, ei ne toimi muuta kuin voitelun kautta. Ja henki ihmisen täytyy rakentua, olla rukouselämä, että voi se ilmestyksen maailma avautua. Ne aktivoituu voitelun kautta. Jokainen lahja, jokainen kyky, jokainen taidollisuus. No siinä on taas esimerkkinä Jeesus. Päivät hän siellä paransi sairaita ja rampoja ja herätti kuolleita. Sitten monta kertaa hän yöksi nousi vuorelle rukoilemaan. Jos Jeesuksen täytyi, tai oliko pakko, tai oli se rakkaus vaikutti hänen sisimmässä, että hänen täytyi mennä vaalimaan sitä rakkaussuhdetta isän kanssa sinne vuorelle yksinäisyyteen. Eli hän ei voinut tehdä sitä omaa palvelutehtävää, ellei hän rukouksessa vaalinut sitä suhdetta taivaallisen isän kanssa. Niin jos me ei tarvita sitä suhteen vaalimista, niin silloin meistä on tullut suurempia kuin Jeesus. Jos sinä tai minä halutaan menestystä palvelutyössä tai tässä Jumalan valtakunnassa, niin meitä kutsutaan siihen samaan syvällisyyteen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko ja se uneliaisuus meinaa aina siellä rukouskammiossakin vallata, mutta täytyy vaan sekin työntää pois. Ei siellä Koreassakaan, niin ei se voitto, mikä siellä on tullut, niin ei se ole millään vippaskonsteilla tullut, vaan joka perjantai-ilta seurakunta kokoontuu rukouskokoukseen, joka jatkuu lauantai-aamuun asti. Sitten on vielä erikseen rukousvuori, mihin mennään rukoilemaan. Sitten sellaiset, jotka oikein etsimällä etsii Herran, joku saattaa mennä 40 päiväksi sinne vesileilin kanssa vaan rukoilemaan, että Jumala antaa hänen elämäntilanteeseensa vastauksen ja että hänelle avautuu tämä syvällisempi Kristustie. Liha haluaa kuluttaa aikaansa siellä television ja sanomalehtien ääressä ja kaikessa tämän maailman huvissa, mutta henki vetää sinne Jeesuksen puoleen. Kuullaan sitä hengen altista ääntä, sitä hengen kutsua sinne syvään rukouselämään ja sitä hengen kutsua myöskin syvällisempään Jumalan sanan tuntemiseen. Ei tyydytä pinnallisuuteen. Aika on paha. Pinnallisella kristillisyydellä ei selviä perille. Sitten rukoillaan viisautta näille kaikille hengellisille johtajille, jotka on tällä hetkellä eksyksissä. Tämä ekuminen liike on hirveä, sen takana on hirveä henkivalta, joka eksyttää todelliset Jumalan pyhät sinne. Neitsyt Marian palvojen kanssa samoihin alttareihin, samoihin Jumalan palveluksiin, samoihin rukouksiin. Ajatelkaa, minkälainen kauhistus on isä edessä, jos se sitten tulee elävä Jeesuksen todistaja rukoilemaan. Hän rukoilee isä Jeesuksen nimessä. Toinen tulee samalle alttarille ja hän rukoilee neitsyt Mariaa. Eli hän lukoilee taivaan kuningatar nimistä henkivaltaa. Jumalalle nämä sekoitukset on kauhistus. Täytyy varoa näitä sekoituksia. Kyllä maailmasta on seurakunta selkeästi kutsuttu ulos, eikä sinne tarvitse lähteä tulella leikkimään sinne maailman rajoille. Ja maailman henki on eksyttäväinen, ja ylipäätänsä antikristuksen henki on eksyttäväinen. Ja tämä seurakunta on se temppeli, ja tänne temppelin keskelle se antikristus yrittää vallottaa sen, ne pyhät asiat, mitkä me kerta kaikkiaan Jumalan pyhille on annettu. Tämä sellaisena kannuksina, teitä on kannustuksena, teitä on viitasailta ja varmaan piihtiputalta monelta paikalta, että pidetään tätä Kristuksen lippua ylhäällä ja erottaudutaan tietoisen valinnan kautta maailmasta, mutta rakastetaan niitä maailman ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Etsitään sellaista Herran pelkoa, niin kuin alkuseurakunnalla oli, kun sana sanoi, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä. Mutta sitten taas jatketaan samaan hengenvetoon, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli ne ihmiset tulivat sieltä pääovesta sisälle Jumalan valtakuntaa, eli tuli Jeesuksen kautta. Mutta ulkopuolinen ei voinut muodollisesti liittyä. Se ei voinut vaan tulla sinne ja päättää, että nyt mä oon tässä uskovien joukossa. Se oli niin väkevä Herran pelko, että sinne ei voinut tulla vaan leikkimään kristittyä. Koska te tiedätte niin kuin Anania ja Safirankin tapauksen, että pienikin vilppi aina paljastui. Sitten Korinton seurakunnassa kerrotaan, että kun ne kaikki, että jos joku ulkopuolella oleva tulisi sinne uskosta osaton tai opetuksesta osaten, niin kaikki profetoisivat ja langettaisivat hänen sydämestänsä tuomion. Eli paljastaisivat sen, että hän ei ole vielä uskossa, hän ei vielä tunne Jeesusta. Ja sitä minä oikein janoan, että meidän keskelle laskeutuu semmoinen voitelu, että se alkaa paljastumaan sekin todellisuus, että kuinka paljon meidän keskellämme on vaan käännynnäisiä tai muodollisesti muuten vaan mukana olijoita. Korintossa se paljastui, siellä oli niin paljon sitä profeetallista henkeä, että ei siellä voinut näytellä kristittyä. Totuus tuli aina julki. Mutta siinä Raamatun kohdassa puhutaan, että on uskosta osaton, eli se on ihan selkeä. Jos se seurakunnan keskuuteen tuli uskosta osaton, niin se tarkoitti jumalatonta ihmistä. Mutta mitä sitten tarkoittaa se opetuksesta osaton? Sinne saattoi tulla myöskin opetuksesta osaton. Eli se oli tietysti henkilö, joka oli tehnyt uskon ratkaisun, mutta hän ei jostakin syystä ollut opetuksen piirissä. Ehkä hän ei hyväksynyt apostolista opetusta. Tai ehkä hän koki sen liian kovaksi hänen lihalleen ja eristäytyi. Ja jos hän sitten joskus tuli sinne kokoukseen, niin se hänen sydämen salaisuutensa paljastui. Ja se opetuksessa osaton sana on siellä vanhassa kreikassa semmoinen sana kuin idioottes, joka tarkoittaa semmoista sotilasta, joka on eksynyt sinne kahden rintamalinjan välimaastoon. Eli kun omat joukot ja on vihollinen, niin se idioottes on siellä välimaastossa, eli se voi ampua omat tai ampua vieraat koska tahansa. Eli se on vaarallisessa paikassa. Ja sitten nykykreikassa idiootti sanoo idioottis, että se, mutta se ei tarkoita silti se sana idioottia siinä kohdassa. Mutta toisaalta, jos me ajatellaan, niin sellainen ihminen on idiootti, joka menee sinne rintamallinen välimaastoon. Eli pitää olla ero tähän maailmaan. Ja pitää hyväksyä tämä apostolinen opetus, eli syödä koko Jumalan sana. Ei voi käydä ronklaamaan, vaan täytyy ottaa niin kuin koko Jumalan sana. Kyllä minunkin työtä aika ajoin arvostellaan, mutta mä oon sanonut, että aina on valmis korjaamaan kurssia, kun joku vaan tulee Jumalan sanasta näyttämään, missä kohdassa ollaan pielessä. Tämä on se auktoriteetti, mihin meidän on nojattava. Ja ne uskon puhdistajatkin, ne nojas Jumalan sanaa, ne vetos siihen ja sanoi, että Raamattu sanoo näin ja katolisen kirkon sadut sanoo näin. Ja ne nousi tietoisesti vastustamaan. Mä en puhu tästä asiasta enempää, mutta semmoinen kasetti, jonka nimi on, että arvostammeko marttyyrien verta. Siinä mä käsittelen sitä, että niitä pyhiä asioita, jotka marttyyrien veren kautta on meillä nyt mahdollisia, niin ne samat asiat on nyt alennusmyynnissä. Eli taistellaan tämän pyhimmän uskon puolesta ja osoitetaan siellä hengen maailmassa niin Viitasaaren kuin Pihtiputaankin tai mistä paikkakunnilta teitä on, niin osoitetaan siellä hengen maailmassa, että on olevassa näillä paikkakunnilla seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa, joka kestää pystyssä. Jos Herra tekisi tiliä samalla tavalla kuin Vähän-Aasian seurakunnille tehtiin tiliä, niin minä toivoisin, että löytyisi kiitettävää näistä seurakunnista. Jos sinä luette 7 Vähän-Aasian seurakunnan tilaa, niin Laodikean seurakunnan tila oli kaikkein pahin. Sen seurakunnan tilasta ei löytynyt mitään kiitettävää. Mutta sitten oli Smyrna ja Filadelfia, joita ei moitittu lainkaan. Niin ne oli kestänyt koituksen. Ja sitten kaikki 4 muuta, niin niissä oli moitittavaa ja niitä kehotettiin parannukseen. Eli aina on tarvetta meillä mennä parempaan suuntaan ja se on armoa, jos saamme tehdä parannusta. Eli etsitään Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta. Koko sydämisesti etsitään häntä, hänen tahtoaan, hänen valtakuntaansa. Ja alistutaan hänen tahtoon tällä kuuliaisuuden tiellä. Ei tässä Jumalan valtakunnassa, niin me ei onnistuttu, jos me ei olla samaa mieltä kuningas Jeesuksen kanssa. Hän haluaa johtaa tämän sodan voittoon. Ja pitää vaan tulla sinne Jeesuksen viitanliepeisiin ja seurata häntä, joka ratsastaa valkoisella hevosella, joka johtaa kaikkia taivaan sotajoukkoa ja hän johtaa myös sitä Uuden liiton seurakuntaa, niin lyöttäytyä vaan sinne Jeesuksen ratsun perään ja päättää, että siellä minä menen eteenpäin. Menen sinne, minne hänen henkensä kuljettaa. Eli ei tyydytä nilkkavesiin eikä polviinkaan asti olevaan vesiin, vaikka lannevesiin, vaan pyritään sinne uimavesiin asti todelliseen virtaan. Ja näillä sanoilla haluan kaikkia siunata Jeesuksen nimessä, me käymme rukoukseen.